Zdravíčko priatelia, indiánske príslovie hovorí, byť šťastný znamená zvyknúť si na život vo vlastnej koži. Aby sme sa však v našej koži dobre cítili, musí byť zdravá a musí byť v dobrej kondícii. Je však pravdou, že pri starostlivosti o naše zdravie práve na kožu často zabúdame. Napriek tomu, že ide o najväčší orgán nášho tela. Jej povrch je približne 1,5 až 2 m štvorcové a plní množstvo dôležitých funkcií – ochrannú, termoregulačnú, senzorickú aj imunitnú. A tak ako naše telo, je aj ona počas celého roka vystavená striedaniu štyrochročných období. Aj preto sme sa rozhodli venovať ďalšiu časť zdravíčka podcastu Kúpeľov Trenčianske teplice starostlivosti o kožu v zime. Ako sa o ňu v zime starajú kúpeľní hostia kúpeľov Trenčianske teplice?
Hlavne mrazy a sichravo, tak určite to je záber na pleť, že treba sa starať, treba akože mastiť.
Určite treba, ale možno, že iný áno, ale ja nie.
O moje kože starajú včely, lebo ja som už včelár druhé roky po štípum a je to veľmi zdravé tiež akože.
Viacej sa je treba venovať v zime ako v lete.
Už sme staršie, aby to bolo krajšie, no asi akože super.
Pokiaľ nám ten ľad by na tie líčka išiel, tak by nás to veľmi vysušovalo nám tú kožu. Treba sa o ňu starať.
Koža potrebuje v zime premastiť, vyživiť trošku, nemá vitamíny zo slniečka. Tak treba sa starať aj o kožu, aj vôbec o celé telo.
Dnes sa budeme venovať starostlivosti o kožu v zime a na túto tému sa budeme rozprávať s dermatovenerologičkou kúpeľov Trenčianskej teplice, doktorkou Natáliou Plesníkovou, ktorá je dlhoročnou pracovníčkou kúpeľov a je aj odbornou garantkou Tomesy, teda imitácie mŕtvého mora. Zdravičko, pani doktorka.
Zdravičko.
Dnes by sa nám to more v tom chladnom počasí možno zišlo?
Zišlo a zišlo by sa nám hlavne aj to prostredie a tá klíma, ktorá pri mori veľmi koži slúži k dobrému, takže áno, by sa nám zišlo.
More máme ďaleko, ale o našu kožu sa môžeme starať aj v tomto zimnom období. A asi v tom zimnom období vyžaduje koža oveľa väčšiu starostlivosť.
Starostlivosť o kožu v zime sa trošku mení, pretože naše mierne pásmo sa skladá z tých 4 ročných období a po tom krásnom lete príde jeseň a zima. Je veľký chlad, vlhkosť a to vplýva hlavne na odhalené časti kože, tým, že vlastne sa priestoroch vnútorných interiéroch veľmi kúri, vzduch je suchý, ešte používa sa aj klimatizácia, tak napriek tomu, že sme oblečení, tak naša koža aj v týchto interiérových priestoroch veľmi trpí.
Mení sa naša koža cez zimu?
Áno, mení sa, pretože po lete sa jemnučko pokožka naša olupuje, zmierni sa vlastne hrúbka kože a tým je viacej odhalená a snaží sa už pri tom odievaní a chránení vytvoriť väčšiu vrstvu tukového a vlhkého filmu.
Cez tú zimu viac trpia tie odhalené časti tela.
Áno, väčšie aktivity v tom pandemickom období práve, že sa dejú exteriéry a preto naša pleť a pokožka rúk je viac vystavená tomu chladu a vlhku.
Mňa prekvapilo napríklad, že pokožka pier je až 7-násobne tenšia ako koža, alebo teda pokožka na chrbte rúk.
Pery majú veľmi výrazné prekrvenie a veľké množstvo cievok, ktoré zabezpečujú farbu červeň pier a formu pier, kdežto pokožka rúk je vystavená tým všetkým agresorom, ktoré na ňu dopadajú. Nebudeme teraz sa venovať len obdobia pandémie, kedy je dezinfekcia veľmi intenzívna, odmasťovanie, práce vonku, práce v domácnosti a tým pádom tá koža musí mať väčšiu hrúbku, aby mala možnosť väčšieho chránenia, aby nedošlo poškodeniu tých vnútorných štruktúr. Kdežto pery sú jemné, je tam to prekrvenie, ktoré naopak vlastne zabezpečí tú vlhkosť a nie je nutné, aby tá hrúbka tej epidermy alebo tej vrstvy pokožky bola taká ako na tých chrbtoch rúk.
Rúky naozaj dostávajú v tomto pandemickom období zabrať.
Keď si predstavíme, že pri vstupe do každej prevádzky alebo do každého priestoru si musíme ruky dezinfikovať a týmto veľmi agresívnym alkoholovým roztokom sa naša pokožka odmasťuje, stáva sa veľmi zraniteľná, suchá. To znamená, že keď prídeme domov, tak určite si treba tie ruky opláchnuť čistou vodou a používať skôr mäkké mydielka, ktoré neobsahujú už potom ďalšie saponáty, aby sme si tú pokožku ďalej nesušili.
Ruky si môžeme chrániť v zimnom období rukavicami. Hovorí sa ale, že koža musí dýchať. Je zasa dobré, keď sa tak babušíme, pokiaľ ide o kožu?
Áno, v zime sa staráme o svoju pokožku na celom tele. Treba určite zintenzívniť to premasťovanie, chránenie pokožky, nosenie voľných odevov s vysokým obsahom bavlny, aby pokožka mohla dýchať. Čo sa týka rukavíc, doporučujeme, že ako náhle strávime viac ako 20 minút vonku na vzduchu, pod 10 stupňov teploty treba rukavičky vonku nosiť. Jemné, bavlnené, jemne strečové, ktoré nedráždia, čo najmenej farbené.
Aká veľká zima dokáže vlastne našej koži spôsobovať už problémy?
Závisí to podľa toho, že treba, keď vychádzame z interiéru, že v akom stave naša pokožka je. Napríklad, ak si veľmi v rýchlom chvate umieme ruky, alebo napríklad vychádzame z toho obchodu a spravíme si tú dezinfekciu tým roztokom a vyjdeme do priestoru, kde je treba ozaj 5 stupňov, tak ten šok pre tú kožu je veľký. Preto treba si čo najkračom čase potom vlastne zvláčniť, zvlhčiť tú pokožku a ošetriť.
Pokiaľ hovoríme o pleti, teda o koži na tvári, závisí starostlivosť v zimnom období aj podľa toho, aký typ pleti máme?
Pleť rozdeľujeme na tri typy pokožky. Je to suchá a citlivá, normálna pleť a potom mastná a zmiešaná. Každá samozrejme v tom ročnom období vyžaduje iný prístup. Závisí to samozrejme aj od toho, kde sa ten človek pohybuje, čo vlastne na tú pleť dopadá. Teraz si musíme prirátať ešte nosenie rúšok a respirátorov. Takže toto všetko na tú našu pokožku vplýva a treba rozmýšľať, aký prístup k nej dať. Suchá a citlivá pokožka vyžaduje o mnoho väčšiu hydratáciu v zimnom období, keď ideme do exteriéru, hutnejšie krémy, hutnejšie obsahy vlastne mastných kyselín v krémoch, ale naopak dať pozor na konzervanty a parabény, kdežto zmiešaná pleť alebo teda mastná a normálna pleť, tento chlad dokážu trošku pár minút alebo hodín lepšie tolerovať, ale takisto aj tej sa musíme venovať, že aspoň vo večerných hodinách pleť ošetriť a zhydratovať. Nepotrebuje tie hutné masti, ale potrebuje určite zhydratovať.
Tak ako nám pribúdajú roky, tak sa mení aj naša koža. Potrebuje starší človek zásadnejšiu starostlivosť o svoju kožu?
Zásadnejšiu ani nie, ale samozrejme je tam skôr iná kvalita tých preparátov. U starších ľudí, no keď si povieme treba s dámy na tých 65 rokov a viac, tam už tak striktne nerozlišujeme typy pokožky. Tam už vážne tá pokožka už aj hormonálne stráca na tej pleti, strácame tú elasticitu, stráca sa tá vlhkosť, to znamená, že je to už potom také jednoliatejšie a preparáty, ktoré sa aplikujú na staršiu pleť, sú skôr hutnejšie s vyšším obsahom tých ceramidov a vitaminových látok, aby tá elasticita kože sa koľko toľko obnovila.
Nie len cez zimu, ale počas celého roka sa čoraz častejšie skloňuje vitamín D a ten sa tvorí práve v koži pôsobením slnečného žiarenia. Cez zimu toho slnka máme málo a ešte aj to, čo máme cez leto odhalené, cez zimu zahaľujeme.
Áno, v posledných rokoch a tým, že aj prišla obdobie pandémie, tak tí ľudia ešte menej sa pohybovali vonku na vzduchu, v bežnom proste prostredí. Tým pádom aj u mladých ľudí pozorujeme, že sa vyšetruje hladina vitamínu D v krvi a je až zarážajúce, koľko ľudí túto hladinu vitamínu D majú veľmi nízku. Sú to mladí ľudia, ale aj starší. Tento vitamín je nutné v tom jesennom a zimnom období bohužiaľ doplňať umelo. Ale on tým, že je rozpustný v tukoch a my radi papáme, tak ten vitamín D, keď príjmeme v tých tobolkách alebo v kvapkách alebo vo forme, ktorú nám lekárnik doporučí, sa do toho organizmu dostane a zabezpečí nám výživu kože, vlasov, nehtov, ale čo je najdôležitejšie, kosti. To znamená, tento vitamín ide spolu s vitamínom K, ide s vitamínom A, ide s kalciom a tým pádom zabezpečí vnútornú hladinu toho vitamínu. Takže treba v zimnom období aj bohužiaľ umelo doplňať tento vitamín D.
O chvíľu si povieme o vážnejších zdravotných problémoch, s ktorými sa môžeme v zime v súvislosti s našou kožou stretnúť.
Som druhýkrát v Trenčanských Tepliciach, pred rokom som bol prvýkrát, teraz som bol druhýkrát. Kožná choroba. Psoriáza, hej, tak mám trochu na chodidlách a nemám toho veľa, no ale je to psoriáza. Tak doktori posudili psoriázu, hej, mám aj na rukách, na týchto zhyboch. Vlastne mi doktori odporúčili, no tak ja som si vybral Trenčanské, to je samozrejme, no ale už pro tej proste psoriáze, že mám nárok na kúpeľnú liečbu. Máme to mesu, máme popri tom ešte synu, alebo čapka, alebo proste ešte niečo. Takže spokojný. Najmä na tej Tomese sú veľmi milé sestričky, hej, usmievavé a fakt klobúk dolu pred nimi. Potom v lete sa to zlepší, hej, ku koncu sa to zase zhoršuje, že sa to tak viac menej opakuje. Treba chodiť, treba sa starať. Hej.
V zime je pokožka vystavená nielen chladu a vetru, ale aj suchému vzduchu, častým zmenám teploty, silnému UV žiareniu, predovšetkým ak sme na horách. Metabolizmus je spomalený, pokožka sa horšie prekrvuje, stráca svoju pružnosť a stáva sa hrubšou. Preto je veľmi veľmi dôležitá správna starostlivosť o našu kožu aj v zime. V ďalšej časti zdravíčka sa s doktorkou Natáliou Plesníkovou, dermatovenerologičkou kúpeľov Trenčianskej Teplice, budeme zhovárať o vážnejších zdravotných problémoch. Pani doktorka, dokáže zima zhoršiť naše existujúce kožné problémy?
Áno, musíme si trošičku povedať o jednotlivých diagnózach, napríklad seborojická dermatitída, ktorá postihuje tvár, pokožku hlavy a hrudníka. Táto sa vždy na jar a na jeseň zhoršuje. V zmysle tom, že sa pokožka nielen olupuje, ale sa začervená, že je svrbivá, nastáva výraznejší diskomfort v oblasti hlavy, pokožky nad koreňom nosa, v obočí, nosovo-ústnych vrázkach. Takže klienti zrazu, keď sa dostanú do toho interiéru, tak kde je ešte výrazná suchosť, pokožka ich začne páliť, svrbieť a prichádzajú práve v tomto období so zhoršenou pokožkou.
Vy ste odbornou garantkou Tomesy, kúpeľov Trenčianskej Teplice, je to imitácia mŕtvého mora, ktorá veľmi pomáha najmä ľuďom so psoriázou. A psoriáza patrí k ďalším ochoreniam, ktoré sa v zime zhoršujú.
Psoriatici majú takisto radi slniečko, vlhko a krásne počasie letné, kdežto keď príde už toto sichravé obdobie, psoriáza sa zhoršuje, bohužiaľ nielen v tých lokalitách ako seborojci, ale zhoršuje sa na celom tele. Ešte horšie štádium je, keď sa v tých zimných mesiacoch zhorší aj ich klbová forma, kde trpia ešte aj veľkými bolestiami. Takže koža psoriatika sa začne aktivovať, či už pôvodné ložiska, kde mal psoriázu, veľmi zle vplýva na toto aj práve v zimných obdobiach infekcie, bakteriálne infekcie, chronické zápaly mandlí, neošetrené zuby. Tieto všetky veci väčšinou zime ešte dobehnú pacientov so psoriázou.
Pri seborojickej dermatitíde a psoriáze dokážete pacientom cez zimu účinne pomôcť?
Lieky v tabletkovej forme dá sa, ale je to až krajná možnosť. Snažíme sa väčšinou toho klienta vychovávať alebo vzdelávať, ako sa má o svoju kožu starať a samozrejme máme k tomu ďalšie preparáty, ktoré sa používajú na lokálne použitie. Ak tieto preparáty nie sú dostačujúce, tak samozrejme dá sa pristúpiť aj k tabletkovej forme. U psoriatikov máme aj potom tzv. Biologickú liečbu, takže dá sa pomôcť, len musí byť ten klient pravidelne sledovaný svojim dermatologom, aby sa vedel tá dynamika toho zhoršovania viesť a nie, že klient príde raz za rok a tam nevieme tú dynamiku posúdiť.
Ako dokáže pri týchto dvoch diagnózach pomôcť práve tá imitácia mŕtvého mora Tomesa?
Tomesa je kúpeľná procedúra, ktorá sa vlastne skladá z kúpeľa vo vodnom roztoku, ktorý je slaný a účinkom ďalším je UV svetlo, ktoré ide zo žiaričov. Je to kombinovaná metodika, ktorá je na našom trhu už dlhé roky a je to skôr ako doplnková metodika, ako kúpeľná liečba, ako každá pri každej diagnóze, ale je veľmi výborná, pretože už len ten pocit, že klient príde na kúpele, vypustí všetky svoje starosti a plus táto výborná metodika ho dosť niekedy zostane dostať do tzv. Stavu remisie aj na pol roka, aj 3/4 roka. To znamená, akurát preklenie to zimné obdobie, dostane sa do letného, kde už svoju kožu ako psoriatik môže vystaviť slniečku a pokračovať v prirodzenom slnečnom osvietení.
Veľa ľudí trpí rôznymi druhy ekzémov. Tie sa tiež cez zimu zhoršujú?
Ekzémov tých je veľmi veľa druhov. Je to od kontaktného ekzému, kedy vzniká vlastne kontakt s nejakou látkou, ktorá spustí zápalovú reakciu v kože. Potom je to ekzém atopický, ktorý je autoimunitné ochorenie, je multifaktoriálne. Môže tam byť ekzém z vyčerpania kože ako takej. Veľmi vysušujeme alebo vlastne dezinfikujeme, stráca sa prirodzená bariéra kože. Všetky tieto vplyvy vedú k tomu, že pokožka stráca svoju pružnosť, zostáva suchá, olupuje sa, vráskavá. Najhoršie štádium, keď začne praskať, ale ľudia často prichádzajú v štádiu, kedy tá pokožka praská, nazývajú to, že do krvi. Vytváranie krvavých chrastičiek a hlavne nebezpečenstvo bakteriálnej infekcie, pretože vlastne tým prasknutím sa odhaluje tie hĺbšie vrstvy kože a je to už nebezpečenstvo, že si môžeme zaniesť infekciu. Ani nevieme, že máme napríklad bakteriálnu infekciu v nose, v hrdle. A každým zakašľaním si tú infekciu môžeme na tú kožu preniesť. To sú už tie vrcholné štádia, kedy napríklad musíme robiť aj tzv. Bakteriologický stier z tej kože, kde sa nám vykultivujú určité baktérie, ktoré na tej koži nemajú čo hľadať a tým potom môžeme okrem tej lokálnej liečby bohužiaľ pridávať aj tú antibiotickú liečbu v tabletkovej forme, aby sme tomu pacientovi pomohli. Samozrejme, snažíme sa mu potlačiť ten pocit toho svrbenia. Pristupuje nám tu ďalšia skupina liekov antihistaminík, aby sa ten klient vyspal. Nepríjemné je to hlavne u detí. Pri zaspávaní v koža začne veľmi svrbieť a malému dieťaťu nevysvetlíte, že neškriabaj sa. Áno, skúšame nahovoriť mamičky, aby trošičku zaviazali bavlneným obväzom, úplne malinké babetka, aby dávali jemné rukavičky, akým to dieťatko zaspí. Pretože to už je potom taký začarovaný kruh, kedy začne tá infekcia sa prenášať na ďalšie a ďalšie ložiska.
Dokážu deti vyrásť v obdobia ekzémov?
Dokážu vyrásť, pokiaľ tá starostlivosť zo strany rodiny a toho navodenia toho dieťaťa, že o tú svoju kožu sa musí musí starať a že je to úplne normálne, ale bohužiaľ u atopických detí tá predispozícia na tú atopiu je tam do konca života. Ten organizmus si to pamätá, pretože 80% je geneticky zdedená tá predispozícia na atopiu, kde patrí nielen koža a ekzém, ale patrí tam senná nádcha, chronický zápal priedušiek a bohužiaľ najvrchnejšia je astma. Ak túto predispozíciu to dieťa získalo, on ju bude mať do konca života, ale práve tou správnou výchovou rodičov a detí a tá spolupráca s lekármi a s odborníkmi vie viesť k tomu, že tie prejavy nemusia byť. Nemusia byť celoplošné. Napríklad u tínedžerov zostane treba len olupovanie posledných článkov prstov rúk a nôh a je to stále atopický ekzém. Alebo naopak sa to môže kombinovať. Ja to volám, že je to na takých miskách váh, že keď niekedy sa zhorší koža, zlepší sa to dýchanie. Keď sa tým detičkám pridá, že proste začnú mať astmatické záchvaty alebo tie spazmy dýchania, vtedy sa napríklad zlepší koža a vlastne vždy je niečo viac výrazne, niečo menej. Ale snažíme sa tým rodičom vysvetliť, že niekedy aj dokonca obskočí generáciu, keď robíme anamnézu od rodičov, či majú niekto v rodine sennú nádchu, ekzémy, bohužiaľ migrény, bolesti hlavy patria tiež ešte do toho balíka atopie a zrazu príde mamička a povie, áno, veď ja mám migrény, ale ja nemám ekzém. Ale migréna tiež patrí do toho balíka tej genetickej predispozície a treba u toho dieťaťka sa to môže prejaviť. Už u maličkého veku. Samozrejme závisí, kedy tie prejavy u toho malinkého alebo novorodenca vzniknú. Väčšinou tie prvé 3 mesiace skôr sa jedná o tú seborojickú dermatitídu, kedy sa tvorí tá lupinka nad tou mekou časťou vlasovej pokožky, jemné šupinky na teličku, takže vtedy bereme inú diagnózu, ale ako náhle sa prehúpneme do určitého vyššieho veku toho babetka, treba z toho batoliata tých 3 mesiace, 6 mesiacov a neskôr a plus tá anamnéza, už nám tam skôr vystupuje tá diagnóza atopického ekzému.
Veľmi zaujímavou, ale nepríjemnou diagnostickou jednotkou je chladová alergia.
Chladová alergia je nepríjemná, pretože často prichádzajú trebárs ľudia, ktorí chcú zvýšiť svoje zdravie, zlepšiť svoj životný štýl, zrazu začnú behať. Behá sa väčšinou v zime pod rúškom tmy, keď nás nikto nevidí, ako beháme, či sedíme správnym štýlom. A práve vtedy sa niekedy môže stať, že prídu tí ľudia, že majú opuchy v tvári, majú opuchy viečok, majú opuchy rúk. Keď začíname pátrať, že čo zmenil ten človek vo svojom živote, môžeme sa s ním dohodnúť, že ako si následne tú pokožku veľmi šetrne ošetrovať, ale ako sa vyvarovať tomu chladu, to znamená nosiť tie pokrývky hlavy, nosiť kukly, nosiť tie rukavičky do určitého stupňa teploty vonkajšieho, treba sa chrániť. Nebezpečnejšie je alergia na chlad u ľudí, bohužiaľ, ktorí treba musia pracovať v takýchto prevádzkach. Pracovníci, ktorí dokladajú potraviny, pracovníčka alebo tá predávačka, ktorá musí vyložiť tie veci, s tým intenzívnym chladom prichádza viac do kontaktu. Myslím si, že aj oni majú určité pracovné prostriedky a pomôcky, ktoré mali by používať pri vykladaní tovarov, aby si sami seba chránili. Horšie je to už trebárs klasickí mesiári, ktorí musia vchádzať a vychádzať a to sú ešte väčšie extrémne teploty. Veľmi chladom trpia ľudia, ktorí pracujú v halách chladných. Je boom e-shopov, to znamená, že tie dopravy a tie špedície teraz naplno fungujú a tým pádom tí ľudia pracujú v omnoho väčšom chlade, ako pracovali v minulosti. Pokiaľ sa neeliminuje táto noxa, to znamená ten účinok toho chladu mrazu, tak môže prejaviť sa nielen opuchom, ale v podstate začervenaním. Začervenaním pokožky tváre, výsyp kopriviek na krku, výstrihu, chrbtov rúk, ale keď toto pokračuje, tak môže byť extrémny výsyp kopriviek kompletne na celom tele.
Ide o tzv. Žihľavku, pomáhajú teda režimové opatrenia, ale dá sa chladová alergia, alebo teda zimná alergia aj liečiť liekmi?
Skôr potláčame tie prejavy, to znamená, že pri tej kožnej koprivke alebo pri kožnom prejave tej koprivke dochádza vlastne vyplaveniu mediátorov alergické reakcie v kože tzv. Histamínu a tým pádom snažíme sa podávať pacientom tabletkovej forme antihistaminika. Ideme najskôr v tej základnej dávke a pokiaľ to nepomáha, tak bohužiaľ musíme ísť do extrémne vysokých dávok tých antihistaminík. Tam už je otázne, že trebárs pri tej vysokej dávke antihistaminík sa musíme pýtať pacienta, že v akom prostredí pracuje. Ak je to človek, ktorý pracuje na vysokozdvižnom vozíku, tak určite on si nemôže dať 4 tabletky za deň, pretože samozrejme trošku tá jeho pohotovosť a to vnímanie by sa mohlo trošku utlmiť. Takže je to také sporné, že či takýto človek s tou vyššou dávkou antihistaminika pracovať v tom prostredí alebo nepracovať.
To sú kožné ochorenia, ktoré sa cez zimu zhoršujú. Čo všetko sa môže našej koži ešte cez zimu stať, pokiaľ sa dostatočne nechránime?
Sú to vlastne potom už tie extrémy, že trebárs tí ľudia chodia do prostredia, ktoré je vysokohorské, pokiaľ je veľmi silný vietor, to znamená výchor v kombinácii s tým chladom vie kľudne spraviť veľmi za pár sekúnd omrzliny, špičky nosa, obočia, lícnych kostí, brady. Treba už popredu myslieť na to, že do akého prostredia idem.
Niekomu zasa tá tak silno začervenajú líca, dokonca prichádza aj k takým drobným popraskaniam cievok.
Môže to byť aj pri aplikácii toho chladu, ale tam sa už potom takisto u týchto klientov kombinuje treba aj s tráviacimi ťažkosťami, s zápalmi žalúdka, refluxom, pálení žáhy a kombinácii treba s tým chladom môže spôsobiť to, že sa na lícach, nose, cievky, že sa oni rozšíria. Oni vyslovene nepopraskajú, ale dochádza k rozšíreniu ich cievného priemeru. Tiež je to často u ľudí, ktorí užívajú lieky na vysoký tlak, lebo princípom liekov na vysoký tlak úplne laicky povedané je, potrebujeme rozšíriť cievu, aby sa dostala krvička tam, kam potrebuje, do mozgu, do srdca. To znamená, že liek nevie o tom, že nemá účinkovať na pokožku, na nose, na lícach, ale v podstate dochádza k rozšíreniu tej cievy aj v tejto lokalite a tí ľudia to vnímajú ako keby popraskanie ciev.
Máte cez zimu viac pacientov v ambulancii alebo menej ako počas iných ročných období?
Je to rovnako, pretože tie jednotlivé diagnózy sa v tom určitom období, trebárs tá seborea na jar, na jeseň sa zhorší, psoriáza v zimných mesiacoch, alergia na chlad práve v tomto chladnom období. Zase v lete prichádzajú s inými ťažkosťami, v zime zase s inými.
S doktorkou Natáliou Plesníkovou budeme v zdravíčku pokračovať aj o chvíľu.
Nemám žiadne problémy s kožou v zime, ale že nemajú sa dať hydratačné, ale majú sa dať také masnejšie. No tak používam nejaký taký 65 plus, takže to mi pomáha.
Keď sa osprchujem, tak na noci dám krém nočný, potom sa odličím, dám si na deň, teda dám svoje krémy, ktoré používam, tak sa starám. Fakt starám sa.
Samozrejme, tam sa musia používať masnejšie krémy. V lete je to iné trošku, tam sa skôr krémy s vysokými faktormi.
Skôr v zime používam olejové prípravky, pretože je tam mráz a toto podnebie, hlavne tie mrazy. My si myslím, že dosť ten mráz poškodzuje bunky na tvári.
Starostlivosť o kožu v zime, to je téma dnešného zdravíčka, podcastu Kúpeľov Trenčianske teplice a o tejto téme sa zhovárame s doktorkou Natáliou Plesníkovou, dlhoročnou dermatovenerologičkou Kúpeľov Trenčianske teplice. Naša koža je takým zázračným orgánom, málo kto na ňu myslí ako na orgán, ale je osídlená obrovským množstvom baktérií rozličných druhov. Má neuveriteľnú schopnosť obnovovať sa. Mňa prekvapilo, že obnova celej vrstvy kože môže trvať 2 až 4 týždne a tisícky odumretých buniek strácame každú minútu, pričom počas celého života to môže byť v priemere až 18 kg týchto buniek. Vieme, že sa v nej tvorí vitamín D, ktorý je nevyhnutný. Je pružná a elastická vďaka kolagénu. Tých zaujímavostí o koži by asi bolo veľmi veľa.
Áno, naša koža je veľmi zložitý orgán a výskumy idú dopredu, aby pomáhali nielen zdravým, ale tým chorým. Každým rokom farmaceutické firmy vyrábajú tým, že sa koža takto skúma preparáty, ktoré sa čo najviac približujú zloženia kože, aby to, čo koža stráca, aby sme dokázali aj vrátiť.
Ako sa teda máme starať o našu kožu v zime, aby sme ju udržali v čo najlepšej kondícii?
Musíme si vlastne povedať, že čo chceme svojou starostlivosťou dosiahnuť. Ak cítime, že naša koža stráca vlhkosť, hydratáciu, tak musíme doplniť preparáty, ktoré obsahujú tieto zložky. Samozrejme v zimnom období sa snažíme ich doplňať vo večerných a nočných hodinách, aby tá koža keď odpočíva, tak vtedy si zobrala z toho preparátu čo najviac.
Tak skúsme si to povedať. Ideme spať, čo máme predtým spraviť, ako máme poláskať tú našu kožu?
Poláskať kožu v zmysle tom, že už pri prvom, to znamená pri osprchovaní alebo pri svojej hygiene musíme na tú kožu myslieť. V zimnom období nepoužívať síce krásne voňavé sprchové gely alebo mydielka, ktoré našu kožu naopak ešte viac dehydratujú a vysušia, ale používať preparáty, ktoré obsahujú trebárs ceramidy, obsahujú vitamíny, obsahujú olejčekové preparáty a už pri tom umývaní či len rúk, alebo aj celého tela, voda v oleji, dostaneme tú olejovú látku do pokožky. To je taký úplne prvý krok. V zime nerobiť dlhé kúpele, pretože je veľmi horúce a dlhé kúpele vyvolajú dehydratáciu. To znamená, potom zase musíme tú kožu extrémne premastiť. Takže v zime nám ozaj stačí krátka sprcha, krátky kúpel s týmito preparátmi, ktoré sú pre tú kožu príjemné, nie alergizujúce. Keď vyjdeme z vane alebo zo sprchy, lahučko takisto kožu len osušíme. Ak chceme si aplikovať do pokožky olejové preparáty, to znamená, ktoré sú teraz veľmi, veľmi v móde, tak vždy zostaňte trošku vlhký, pretože ten preparát olejový, ak chcete votrieť do tej pokožky, musí tam trošku tej vody zostať, aby bola fúzia voda-olej. Takto dokážeme do tej pokožky ten olej dostať. Tí, ktorí nechcú aplikovať olej, tak môžu používať preparáty v zmysle mliečok, ktoré obsahujú rôzne zložky, vitamín E, koenzym Q10, Dčko, ceramidy. Tieto preparáty v mliečkovej forme sa dajú natrieť kompletne na celé telo. Ak chceme špecificky ošetriť niektoré miesto na svojom tele, lakte, kolena, pety, chrbty rúk, keďže ich máme vysušené z tých dezinfekcií, použijeme trošku preparáty hutnejšie, skôr krémové alebo aj masnejšie. Ak použijeme vyslovene mastný preparát, je dobré si treba na ruky aplikovať bavlnené rukavičky, aby sme si takto oddýchli a dali možnosť, aby ten mastný preparát do tej pokožky vchádzal niekoľko hodín, aby sme to hneď nevzotreli, ale zostalo to v podstate na tej koži a mala čas tá koža to vstrebať.
V dnešnom zdravičku sme už niekoľkokrát spomenuli, že kožu treba vyživovať zvonku, ale aj zvnútra. A koža je naozaj zrkadlom nášho zdravia. Tak ako sa staráme o telo, tak nám to potom koža v tom zrkadle ukáže.
Ako náhle máme nejaký diskomfort z tej strany svojej kože, treba to akceptovať a treba ten na svoj organizmus počúvať. Príde klientka, ktorá povie, že sa mi posledný mesiac zmenila kvalita kože. Bohužiaľ teraz nám vystupuje veľmi COVID-19 infekcia a učíme sa ho a on nám ukazuje, že aké možné zmeny na našej koži môžu byť. Ale nemusí to súvisieť len s touto infekciou. Napríklad prídu klientky, ktoré zrazu pri anamnéze prídeme na to, že je chudokrvná. Jej koža nedostáva vitamín, nedostáva železo. Sú pacienti, ktorí zrazu majú tráviace ťažkosti a nespájajú to, že ich koža môže takto reagovať. Ale bohužiaľ, keď máme zápal žalúdka, pažeráka, nevstrebávajú sa nám tie dôležité vitamíny, ktoré s tou stravou je nutné, aby sa dostali. Sú ľudia, ktorí sa snažia veľmi zdravo žiť. Vegetariáni musia veľmi prísne doplňať, bohužiaľ, umelo vitamín D a vitamín B12, pretože nedostanú to v tej svojej strave a sú s tým uzrozumení, že proste toto musia robiť, pretože príde sa do určitého štádia, že tie vitamíny chýbajú. Treba používať vitamíny rozpustné v tukoch, takzvané DECA, Dčko, Ačko, K, Ečko. Máme pocit, že ja sa dobre stravujem, ja nemusím doplňať. Nie je to pravda. Hlavne ten stres nám robí to, že nedokáže sa toľko toho vitamínu prirodzeného z tej stravy dostať k nám a treba v určitom období doplniť. Je dobré aj meniť, to znamená, že treba raz 2-3 mesiace užívať jeden doplnok výživy, pretože vždy tie doplnky majú svoju špecificitu, že na ktorú oni smerujú.
Dôležitosť pitného režimu sa zdôrazňuje najmä v lete. Je aj cez zimu dôležité, aby sme si kontrolovali pitný režim?
Celoročne treba pitný režim kontrolovať, pretože závisí to podľa toho v tom prostredí, kde sa pohybujeme, ak je niekto v nejakej horúcej prevádzke, ale stačí, že sme v kancelárii, kde je klíma a strácame tú vlhkosť. A poviem ešte ďalšiu vec, ja sama na seba, ako náhle mám respirátor na ústach viac ako 4 hodiny, zrazu prídem na to, že za tie 4 hodiny som sa ani raz nenapila vody, a čo je veľmi zle. Takže potom sa snažíme v domácom prostredí, keď máme možnosť, pitný režim dobiehať a nutí nás to potom zase, že nám zase zaťažujú sa v noci obličky, čo nie je úplne dobré. Takže treba ten pitný režim si rozložiť, aj napriek tomu, že tie rúška aj respirátory máme na tej tvári, dať si do nejakej tej poznámky, že áno, treba sa napiť poháru vody, čistej vody.
Ktorej časti našej kože najviac škodí nedostatok spánku?
Bohužiaľ to, čo je najviac vidieť na tvári. Naša pleť sa stáva šedá, je taká unavená, stráca pružnosť. Celý náš výraz je taký, že človek to dokáže niekoľko dní, týždňov ťahať, ale potom už proste ten odraz je tam. To znamená, že to ponocovanie určite nie je pre tú pleť, to znamená tvár, dobrá.
Ako zasa na druhej strane pomáha našej koži pohyb?
Už len pohyb na čerstvom vzduchu alebo aj v fitness centrách, keď vidíme tú motiváciu tých ľudí pri tom športe. Obrovská energia z tých endorfinov, ktoré sa nám pri tom športe vyplavia, že tá naša myseľ ide do sfér pre nás krásny, tak sa to odrazí na tom vyžarovaní toho človeka. Treba v zime sa veľmi doporučiť otužovanie, saunovanie. Toto všetko pre tú kožu je úplne úžasné, pretože prekrvením sa vlastne dostane do tej pokožky najväčšia výživa. To je gro, že vlastne pri tom prekrvení sa do tej pokožky krvičkou dostanú všetky tie živiny a všetky tie vitamíny, ktoré tam majú byť, a preto tá koža má vzhľad zdravého charakteru.
Pokiaľ sa o kožu dobre staráme, máme zdravú kožu, ale predsa len máme na nej nejaké nedostatky. Zima je ten správny čas, kedy navštíviť dermatovenerológa.
Ako náhle klient prestane byť na slnku viac ako 3 týždne, naša farba pleti sa, pigmentácia zníži a začína obdobie, kedy prichádzajú klienti na kontrolu znamienok. Dermatoskopické vyšetrenie komplexné od hlavy po pety, akákoľvek zmena vedie k tomu, že po dermatoskopickom vyšetrení sa dohodneme s klientom, či dané znamienko je úplne benigné, to znamená nezubné, a môže sa riešiť treba s laserovým ošetrením alebo chirurgickým, alebo naopak to znamienko je podozrivé, má zmenenú štruktúru a jednoznačne musí ísť o vybratie znamienka chirurgicky, kde sa vlastne robí to vybratie do zdravého tkaniva kompletne a ide na histológiu, kde histopatológ nám určí presne, o aký typ znamienka znamienka sa jedná, čo je dôležité, pretože vieme, ak to znamienko je v poriadku, tak klienta nevoláme na kontrolu. Ako náhle príde nejaký nebezpečný výsledok, tak konzultujeme s onkológmi a klient je minimálne rok u nás každé 4 mesiace sledovaný. To sú tie horšie prípady, ale sú tam také ľahšie, to znamená, sú to bežné výrastky kože, ktoré sú benigné, vidíme rôzne reklamy. Ja jednoznačne nedoporučujem žiadne leptajúce tekutiny ani nič také, pretože je to nebezpečné, aby si ten klient naopak trebárs nerozleptal melanom. Ak klient povie, že chce sa toho výrastku zbaviť, takisto máme niekoľko možností, či už odstráni elektrokauterom, či odstráni laserom, alebo keď útvar je moc veľký, tak ide na to chirurgické ošetrenie. Ďalším takým problémom, ktorým akože riešime v zimnom období, sú práve pigmentácie a cievky. Väčšinou sa jedná o pigmentácie na tvári, na chrbtoch rúk, výstrihu, ramenách. Je to taký pozostatok z toho prudkého opálenia alebo nejakých hormonálnych zmien, hlavne u žien. Tiež sa pri týchto ošetreniach môže riešiť aj tie rozšírené žilky, čo sme spomínali na nose, na lícach, kedy vlastne zabránime, aby sa na tejto pokožke s týmito rozšírenými žilkami netvorili nejaké zápaly. Je lepšie to ošetriť.
Kúpele Trenčianskej Teplice majú unikátnu siričitú vodu. Ako pomáha kúpeľná liečba v Trenčianskych Tepliciach našej koži?
Keď aj ja mám možnosť v týchto, či už v Síne, alebo v kúpeloch vaňových u doktora Čapka, alebo aj v individuálnych kúpeloch, sama som si všimla, že najmä klientky, pokiaľ sú v tom kúpeli, veľmi radi si aj tvár opláchnú vlasy, pretože ten efekt sírovej vody je tam určite tým, že je to prírodný prameň, to obohatenie je tými minerálmi obrovské. Mala som možnosť v minulosti byť vo Francúzsku v jednej kúpeľnom mestečku, kde práve túto ich minerálnu vodu využívali ako liečebnú procedúru. To znamená, klienti sedeli pred takým vaponizérom, ktorý na pleť, tvár, aplikoval úplne jemnú tú mlhovinu tej vody. Boli to ľudia, ktorí zrazu boli po ťažkých traumách a devastačných, nepríjemných jazvách na tvári a tá hydratácia s tou minerálnou vodou je úžasná. Ono my vždy aj doporučujeme aj v lete tie kabelkové minerálne vody mať niekde v chladničke a keď cítime, že pleť pne, nastriekať aj cez make-up tú minerálnu vodu si aplikovať na tvár.
Ak dodržíme všetky rady, ktoré sme si dnes v zdravičku v podcaste kúpeľov Trenčianske Teplice povedali, tak by sme si mohli povedať aj cez zimu. Oživ koži.
Áno, oživ koži a prajem zdravičko všetkým.
To bola doktorka Natália Plesníková, dermatovenerologička kúpeľov Trenčianske Teplice. Čo by ste nám teda popriali do tej tuhej zimy?
Iba zdravičko, zdravú kožu, zdravú mysel a zdravý rozum.
A toto všetko nájdete aj v kúpeľoch Trenčianske Teplice, do ktorých nás v dnešnom zdravíčku pozýva manažérka pre kultúru Dagmar Blažová.
Zdravíčko, priatelia. Situácia okolo nás už dlhší čas nie je priaznivá. Častejšie ako inokedy myslíme na svoje zdravie, na zdravie svojich blízkych, rozmýšľame, čo je pre nás v živote najdôležitejšie. Keď sa opýtate 10 ľudí, čo by si želali najviac ako darček pod vianočný stromček, 9 z nich vám určite odpovie, že zdravie pre seba a svojich najbližších. Kúpeľná starostlivosť je jednou z možností, ktorá pomáha návratu ku zdraviu. Dovolte mi preto ponúknuť vám 5 dôvodov, prečo prísť práve k nám do kúpeľov. Máme k dispozícii unikátnu siernu termálnu vodu zo 6 prírodných liečivých zdrojov. Termálny kúpeľ bez potreby ohrievania alebo ochladzovania je preto neoddeliteľnou súčasťou našich kúpeľných pobytov. Poskytujeme kvalitnú liečebnú starostlivosť. Kúpele Trenčianske Teplice patria medzi najstaršie a najvyhľadávanejšie kúpele na Slovensku na liečbu a prevenciu ochorení pohybového aparátu. V našom meste zažijete aj nezameniteľnú kúpeľnú atmosféru s krásnym rozľahlým parkom. Sme jedni z mála kúpeľov, ktoré si ešte zachovali ráz čisto kúpeľného mesta. Liečebná starostlivosť u nás má tiež dlhodobú tradíciu a vyvíjala sa v priebehu storočí s prispením vtedajších vlastníkov kúpeľov. Prvá písomná zmienka o využívaní liečivých prameňov je už z roku 1247. A v neposlednom rade je to dostupnosť. Naše kúpeľné mesto má vynikajúcu polohu, romanticky ukryté medzi horami, ale ľahko prístupné zo všetkých dôležitých dopravných uzlov. Tak čo, zaujala som vás? Príďte k nám a presvedčte sa o tom sami. Zdravíčko, priatelia.
Lepšie je raz zažiť, ako 100-krát počuť. Potvrdzujú aj skúsenosti kúpeľných hostí, kúpeľov Trenčianske Teplice.
Dobre, dobre, išiel som tým účelom, že každý vychvaľoval, išiel som tým účelom sem, lebo chodím po kúpeľoch, ale tu som nebola. Ale zatiaľ ako som tu, dobre.
My sme už viackrát, lebo my chodíme sem do Trenčianskych teplíc, lebo tá voda je veľmi perfektná. Manžel už pred 30 rokmi už tu bol na tie 3 týždne a vtedy bol veľmi spokojný.
Voda je perfektná a pomohlo mi a odtedy vychodievame. Pomohli každý rok na týždeň, na dva tak.
No dobre, parádne. Je tu dobre. Všetky tie procedúry, tak to je fajn. Teplúčka, voda, všetko.
Veľa zdravíčka, áno.
Veľa zdravia vám.
Tak veľa zdravíčka, priatelia. K odberu pravidelného mesačného podcastu Kúpeľov Trenčianske teplice Zdravíčko sa môžete prihlásiť na Apple podcastoch, Google podcastoch, na Spotify alebo v inej vašej obľúbenej podcastovej aplikácii. Všetky diely a zaujímavé odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese www.kúpele-teplice.sk/podcast. Ak sa vám podcast Zdravíčko páči, povedzte o ňom svojim priateľom a odporúčte im, aby si vypočuli aspoň jeden diel. Ak máte pre nás zaujímavé tipy, podnety či inšpirácie, napíšte nám na podcast@kúpele-teplice.sk. A to je na dnes všetko. Veľa zdravíčka vám praje Zuzana Kamencová.